እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ፍቅርን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብ ዘርያ ማዓዲ ጎይታ ክንራኸብ እግዚአብሔር ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 12 ከምዚ ጀመርናዮ መጽናዕትና እውን ኣብኡ ከም ዝገበርና ካብ ሓደ ስጋብ ሰለስተ እውን ከም ዝረኣናዮ ዝዝከር ኮይኑ ብፍላይ ሄሮድስ ንያቆብ ሒዙ ምስ ኣሰየፎ ንኣይሁዳውያን ባህ ከም ዘበሎም ምስ ረኣየ ከም ብሓድሽ ንሓዋርያ ጴጥሮስ ከም ዝሓዞ እዚ ድማኒ ሓንቲ መዓልቲ ንኽቐትሎ መደብ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስ ረኣና ዓፂና ነርና መደብና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ሎሚ መጽናዕትና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 12 ፍቕዲ 4 ጀሚርና ኢና ክንገብር እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ እትስዕብ ናይ ሓወይ ኣርኣያ ሃብተ መዝሙር ኣቢልና ክንሰግር ኢና።
ናብ ሰፈር ጸላተይ ብእምነት ወጥ ዘይ ምእዛዞ ዘበለ ኽቐጥ ንቐጽሪ ያሪኮ ብእምነት ዞሮ ስም ኢየሱስ ጸዋኹ ምስጋና ጨደርኩ ወዲቁ ተሰባበረ ያሪኮ ዘይነበ ዘፍቀረኒ ኣጸቢቐስ መዓጹ ኣስራዚ ብእምነት ሰብር ትኹሉ ዝኽእል ምሳይ ስለ ዘሎ ጸላተይ ክጦም እግረይ እረጦም يسوس بإيدي حزوني ينبر تمجيوني بنبر نبر
نقويتا
يسوس
نقويتا نقويتا يسوس
نبر نبر
نقويتا
يسوس
نقويتا نقويتا يسوس
እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር ዚአ ስሙ ይባረክ እስከ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድካ ሆይነ ድማ በሰዓት እዚ አብ ዙሪያ ማዓድኻ ተአኻኺብና ሐሳብካ ምእንቲ ክንፈልጥ ምዕዶኻ ድማ ክንቅበል አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አብ ህይወትና ክንክተሎ ዘለና ዓይነት ስልቲ ከተሪአና ስለዛ ኸፈብካና ነመስክነ ካሎና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ በቶም ሕርያት ባሮትካ ሐዋርያት ዝተጀመረ ናትካ ተልእኾ ንምፍጻም ኣብቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ደረጃውን መንታን ክነብጽሕ ንሕና ውን ናይ ዝዕጫዚ ተኻፈልቲ ኮይና ኢና ናይ ዝዕጫዚ ድማኒ ተበጻሕቲ ኮይና ኢና እሞ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ዝግባ ጎይና መታን ክንክል ከምቲ ዝግባ አገልግልና መታን ክንክል ጽባሕ ንጎሆ ሎሚ ብእነገልግሎ አገልግሎት እናሓፍርን እናሓንኽ እንደይኮነስ እናተበራበርና ባህ ዝብለና እንሕጎስ እንቐስን ዓይነት ሰባት ክትገብረና ብወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስክነካ ኣሎና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሙን ብቃልካ ንኣልባብ ነፍስ ወከፍና ክትዛረብ ንጽልይ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅንኣትና ክለዓዓል ትግሃትና ክውስኽ ኣገልግሎትና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክጸፍፍ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልይ ኣሎና ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዙ ነዚ መደብ እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና ኣብዚ ጽሑፍ ከም ነጽምዖ ዘለና ምንም እኳ ዕጫቆብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሄሮድስ ክስየፍ እንተኾነ ያቆብ ተሰይፉ ማለት ግን ጴጥሮስ ክሲየፊ ማለት አይኮነን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካፕቶም ቅድሜና ዝነበሩ እጫናውን ከመናተም ውድቀት ወይ ከመናተም ድማኒ ሞት ዘይኮነሲ ንሕናውን በዓወት ክንመላለስ ከምንኽእል ሐሲብና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኩላትና እጫና አንበር እጫት ሐደነት ሐደ እጫት ሐደነት ሐደ ስለዘይኮነ በዝድማ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምት ዝግባ ምርዳ ከሆነና ንጽል ያሉና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ድህሪ ትንሳኤ ዘሎ ህይወት ተላቢስና ብናይ ትንሳኤ መንፈስ ክንወጽ ብናይ ትንሳኤ መንፈስ ክነገልግል ብናይ ትንሳኤ መንፈስ ክንመላለስ ብናይ ትንሳኤ መንፈስ እግዚአብሔር ክንሰብህ ክንዝምር ክነገልግል ክንምህር ክትረዳአና ንጽሊ አሎና አብ ሕማም ዘለው ምሕዋይ ይኹነሎ አብ ጭንቀት ዘለው ዕረፍቲ ይኹነሎ አቦ አብዙሕ ምድንጋራት ዘለው በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነፍሶም ናም ንብር ክትምለስ በዝቃለዚ ይጽሊ አለሁ ሕግ እግዚአብሔር ፍጹሚው ንነፍስ ድማ ይመልሳ ተባለ ከም ተጻሐፈ አብ ነፍሶም ምምላስ ክኾነሎም ይጽሊ አለሁ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕለበለ ብትፈትዎ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም አሜን ግብራዋራት 12 ፍቅዲ 4 ክንዲ ኮሎና 5 ይበል ምስ ሓዞ ኸኣና ቤት ማሰርታቶ ድሕሪ ፋሲካ ናብ ህዝቢ ከውጾ ደልዩ በ4 ኾይኖም ክሕልውዎ ነ4 መደብ ዓቄቲ ኣሕሊፉ ሃቦ ይበል ኣብዚ ዝተጠቕሳፍ መጽሓፍ ቅዱስ ሄሮድስ ብርቱዓት ዝኾኑ ወታደራት ምእንቲ ክሕልውዎ ኣዚዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትይዎ ነዚ ሰብ ምእንቲ ክሕልው ዝተኣዘዙ 4 ወታደራ ዘለዎ ዝተፈላለየ 4 ጋንታታት እዩ ነዚ ክትርእዩ ከለኹም ሓደ ሰብ ጴጥሮስ ከምልጥ ይኽእል ዶ ይኸውን ኢሉ ዝጠርጠረ ይህልው ዶ ይኸውን ኢልኩም ኣይትሓስቡን ምኽንያቱ ጴጥሮስ ከምልጥ ዘለዎ ተኽእሉ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ከምልጡን ኣይክእልን እዩ በብ4 ኮይኖም ነ4 መደብ ዓቀይቲ እንድሕር ድኣኒ ይሕልዎ ኮይኖም ንሓደ ሰብኣይ ብውሕዱ 12 ሰባት ይሕልዎ ኣለዉ ማለት ስለ ዝኾነ እስከ ምፍታሕ ጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብተኣምር ከም ዝነበረ ቐጺልና ሓንርኢና ጴጥሮስ ከምዝ ኾይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕልዎ ነበረ እታ ማሕበር ግና ምእንቲኡ ኩሉ ሳዕ ናብ ኣምላኽ ትጽሊ ነበረት ይብለና ግብረ ሃዋርያት 12 ፍቕዲ 5 ክነንብብ ከለና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብሰንኪ ምእሳር ጴጥሮስ ናብ እግዚኣብሔር ካብ ልቢ ዝኾነ ጸሎት ይጽለ ነይሩ እግዚኣብሔር ካብ ኢድ ሄሮድስ ንጴጥሮስ ምእንቲ ከናግፎ ኣበርቲዖም ይጽልዩ ነይሮም ልቦም ኣብ ቅድሚ ጐይታ እየፍስሱ ነይሮም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺሉ ሄሮድስ ከቕርቦ ምስ ሓሰበ በታ ቅድሚኣ ዘላለይቲ ጴጥሮስ ብ2 መቑሕ ተኣሲሩ ኣብ መንጎ 2 ዓቀይቲ ደቂሱ ነበረ እቶም ሓለውቲ ኸኣ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኾይኖም ይሕልው ነበሩ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 12:6 ክነንብብ ከሎና ጴጥሮስ ከመይ ኢሉ ኣብ መንጎ 2 ወታደራት ክድቅስ ዝኸኣለ ከም እንዝክሮ ጴጥሮስ ኣብ ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ጌተሰማኒ ከምኡ ደቂሱ ነይሩ ንየሱስ ኣሕሊፎም ኣብ ዝሃብሉ ጊዜ ኣብቲ ምሸት እቲ ኣብ ክንዲ ዝጽሊ ኣብ ከቢድ ድቃስ እዩ ነይሩ ጴጥሮስ ናይ ድቃስ ሕማም የብሉን ኮይኑ ግና ኣብ ዝደልዮ ግዜን ቦታን ክድቅስ ይኽእል ነይሩ ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢ መከራ ከሎ ኣብ መንጎ 2 ወታደራት ክድቅስ እንታይ ዓይነት ጸጋ እዩ ሂብዎ እግዚኣብሔር ዝተመስከነ ይኹን ቀጺልና ክንርኢ ከለና እንሆ ኸዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ጥቑ ደው በለ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብርሃን በርሐ ንጴጥሮስ እውን መሰንገልኡ ተምከዮ ቀልጢፍካ ተንስ ኢሉ ኣበራበሮ እቲ መቓውሒ ድማ ካብ ኢሉ ወደቐ እቲ መልኣኽ ከዓ ተዓጠቕ ኣሰኣንካ ውና እቱ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እቲ መልኣኽ ከዓ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ በሎ ንሱ እውን ወፂኡ ሰዓቦ ግና ኸረአይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ ብመልኣኽ ዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣየስተውዓለን ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 12 ካብ ፍቕዲ 7-9 ክንርኢ ከሎና ጴጥሮስ እቲ መልኣኽ ምስ ነቕነቖ ካብ ድቃሱ ሽዑ ተሲኡ ኽዳኑ ተኸዲኑ ጫሙኡ እውን ወዲዩ ክወፅእ ምስ ተኣዘዘ ራእይ ዝርኢ ዘሎ መሲልዎ ነይሩ ሓቂ ኢሉ እውን ኣይገመተን ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ከድሕኖ ስለ ዝፈተወ ንመልኣኹ ልኢኹ ካብ ቤት ማእሰርቲ ፈቲሕዎ እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ነቶም ቀዳማይን ካል አይን በሪ ዝሐሉ ምስሐለፈ ናብቲ ናብ ከተማ ዘእቱ ማዕጾ ሐጺን በጽሑ በዓሉን ተኸፍተሎም ወጺኦም ከዓ ሓደ ኣደባባይ ምስሐለፉ ሽዑት መልኣኽ ካብኡ ተሰወረ ይብለና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 10 ክንዲ ከሎና ኣዘስቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ነገር ክፍጸሚ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ወይ እውን ስለ ዝፈርሑ ይመስል እኹላት ሓለውቲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ደው ኣቢሎም ዝነበሩ የሱስ ካብ ሞት ኣብ ዝተንሰኣሉ እዋን እንታይ ከም ዝተፈጸመ ትዝክር ኢኹም ሎሚ እውን እዚ ነገር እዚ ንኸይድገም ስለ ዝደለዩ ነቲ ሓለውኦም ኣጠናኺሮምሞ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ድማ ኣብ የሩሳሌም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ስምዖን ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ጸሎት ትገብር ነይራ መልኣኽ እግዚኣብሔር እውን ንጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣውፆ ናብቲ ዝኸዶ ምእንቲ ክኸይድ ንበይኑ ገዲፍዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፍቕዲ 11 ክንሪኢ ከሎና ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮዱስ ካብቲ ህዝቢ ኣይሁ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኵሎም ከም ዘድሓነኒ ብሓቂ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ይብለና ጴጥሮስ ሽዑ ንሽዑ እግዚኣብሔር ከም ዘድሓኖ ተረዲኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓለ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ ኣብኡ ኸዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ ይብለና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 12 ኣብቲ ግዜ እቲ ቤተ ክርስቲያን ናታ ዝኾነ መተኣኻኸቢ ቦታ ኣይነበራን ነዚኡ ኸዓ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ገዛ ውሽጢ ትጥቀም ዝነበረት እዚ ድማ ካብኡ ንድሓርውን ን150 ዓመታት ዝቐጸለ ተመክሮ ናይታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኰነ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ትውከሎ ነቲ ክርስቶስ ዝተፈልየን ዝተኣከበን ህዝብን እምበር ንህንጻ ኣይኰነትን እቲ ህንጻ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባላትን ኣገልገልትን ንእግዚኣብሔር ከምልኽሉ ዝተሰርሐ እዩ ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ትእክቦ ዝነበረት ኣብ ናይ ሰባት ገዛ እዩ ነይሩ ማርያም ኣደ ዮሐንስ ክትከውን ከላ ንቤተ ክርስቲያን መተኣኻኸቢ ዝኸውን ዓብ ገዛ ዘለዋ ኣማኒታ ነይራ ምእንቲ ጴጥሮስ ክፍታሕ ናብ እግዚኣብሔር ጸሎ ዝተጸለየሉ ኣብ ናታ ገዛ እዩ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ደገ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክሰምዕ መጸት ንሳ ኸዓ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብታሓጓስ ናብ ውሽጢ ጐያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ኸም ዘሎ ነገረት እምበር ነቲ ማዕጾ ኣይከፈተቶን ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 12 ካብ 13 ስጋብ 14 ክነንብብ ከሎና እቲ እዋን እቲ እዋን ስደት ብምንባሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ክርስትያናት ብፍርሒኦም ዝነብሩ ነይሮም ስለ ዝኾነ ኸዓ ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ኣብቲ ገዛ ከም ስራሕተኛ ኮይና እተገልግል ዝነበረት ሮዳ ብፍርሒ ኣብቲ ማዕጾ ተጸጊዓ ጽን ትብል ነይራ ድሓር ናይ ጴጥሮስ ድምፂ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ካብቲ ሓጐሳ ዝተላዕለ ነቲ ማዕጾ ክትከፍቶ ኣይከኣለትን ናብ ድሕሪት ተመሊሳ እውን ነቶም ዝጽልዩ ዝነበሩ ሰባት ጴጥሮስ ከም ዝመጸን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ኸም ዘሎን ነጊራቶም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዝኾነ ውናቶም መልሲ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ፍቕዲ 15 ክንደ ኸለና ንሳቶም ግና ተጸሊልኪኢኺ ይበልዋ ንሳ ኸዓ ከምኡ ምዃኑ ኣርገጸት ሽዑ መልኣኹ ኾን ይኸውን ድማ በሉ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 12 ፍቕዲ 15 ጴጥሮስ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው ኢሉሎ ምስ በለቶም ተጸሊልኪኢኺ ኢሎማ ንሳ ግን ፈጺማ ኣይተጸለልኩን ጴጥሮስ እዩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው ዝበለ ኢላቶም ርኢኺዮ ዲኺ ምስ በልዋ ኣይረኣኽዎን ድምፁ ግና ሰሚዐ ድምፁ ኸዓ ይፈልጠየ ኢላቶም ኣይ ስለዚ መንፈስ እዩ ዝኸውን እምበር ንሱ ክኸውን ኣይክእልን ኢሎማ ሞይቱ መንፈሱ ዝመጸ መሲልዎም እምበር ብሕይወት ክመጺእ ኢሎም ኣይሓሰቡን ነይሮም እቲ ዘደንቕ ነገር እግዚኣብሔር ንስምዖን ጴጥሮስ ካብ ሞት ንኸድሕኖ ካብ ማእሰርቲ ንኽፈትሖ እናጸለይ ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ዝመጸሉ ግና ምምፁ ዘይምቕባሎምን ዘይምእማኖምን እዩ ጴጥሮስ ብሕይወት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ይወጺእ ኢሎም ፍጹም ኣይሓሰቡን ወይ እውን ኣይኣመኑን ሓድሓደ እዋን ንሕና እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ይገጥመና እዩ ኣዝዩ ኣብ ዘድልየና ነገር ናብ እግዚኣብሔር ንእው እሞ እግዚኣብሔር ንጸሎትና መልሲ ምስ ሃበና ንድነቕ ንሕጐስ ንምቕባል እውን ዝኸብደና ግዜ ኣሎ እግዚአብሔር ይመልሰልኝ ለይ አይሐሰብኩን ነረኢልና ንዛረብ እግዚአብሔር ናይ ሰባት ጸሎት ይሰማዕን ይመልሰን እዩ ኮይኑ ግና ጴጥሮስ ምኹሕኩሑ ምስ ቀጸለ ከምቲ ናይ ጴጥሮስ ኣኳሓኳሓ ምዃኑ ተረዲኦም እንተኾነ ግን ዝኾነ ሰብ ዝኸፈተሉ ናብቲ ማዕጾ ዝኸደውን ኣይነበረን ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ንጸሎቶም ይሰምዖ ኢሎም ኣይተጸበይ ነይሮም እግዚኣብሔር ንጸሎትና ይሰምዖን ይምልሶን እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ 16 ጋብ 17 ክንዲ ከሎና ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ ምስ ከፈቱ ከዓ ረአይዎሞ ተገረሙ ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም እግዚኣብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ከዓ ኣዘንተወሎም እሞ እዚ ነገር እዚ ንያቆብን ነቶም ኣሕዋትን ንገርዎም በሎም ካብኡ ወፂኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ኸደ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 12 ካብ 16 ጋብ 17 ጴጥሮስ ምስ ኣሕዋቱ ድሕሪ ምርኻቡ ንርእሱ ንምሕባእ ነዚ ገዛ ገዲፉ ናብ ካልእ ቦታ ከይዱ እግዚኣብሔር ብተኣምር ካብ ቤት ማእሰርቲ እንተዳ ኣውፂዎ እግዚኣብሔር ብተኣምር ኣብ የሩሳሌም ክሕልዎ ይኽእል ነይሩ እዩ ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ናይ ገዛ ርእስና ኣእምሮ ተጠቒምና ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ይደሊ እዩ ካብ ማእሰርቲ ዝፈትሖ ኣምላኽ ካብቲ ዝመጽእ ዝኽእል ክፉእ ነገር ክሕልዎ እውን ይኽእል እዩ ሓድሓደ እዋን ንዘይከውን ነገር እምነት ተጠቒምና ንእግዚኣብሔር ንፈታቶን ኢና እግዚኣብሔር ዝኾነ ዓይነት ተኣምራት እንተገበረልና እውን ናይ ገዛ ርእስና ኣእምሮን ኣተሓሳስባን ክንጥቀም ይደልየና እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፍቕዲ 18 ምስ ወግሐ እቶም ዓቀይቲ ንጴጥሮስሲ እንታይ ኮን ረኺብዎ ይኸውን ኢሎም ብዙሕ ተጨነቑ ይብል እቶም ወታደራት ንጴጥሮስ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ሰኣንዎ ዓብዪ ዕግርግር ኣልዒሎም ክደልይዎ እውን ጀሚሮም ምናልባት ንዓይ ከም ዝመስለኒ ንዕኡ ንምድላይ ፍርቂ ናይቲ ሰራዊት ኣንቀሳቒሶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ እውን ከይደለይዎን ናብቲ ከተማ መውፂኢ ኣብ ደገደ ጌታት ከይዓፀውን ኣይተርፍን እዮም ኢለ እግምት ሄሮድስ ድማ ደልዩ ምስ ሰኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቐትልዎም ኣዘዘ እሞ ካብ ይሁዳ ናብ ቂሳርያ ወሪዱ ኣብ ኣቐኔ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 12 ፍቕዲ 19 ክነንብብ ከሎና ሄሮድስ ጨካን ንህይወት ወዲ ሰብ ግዲ ከም ዘይብሉን ደጊምና ርኢና ኢና ሕጂ እውን ነዞም መሳኪን ሓለውቲ ብምቕታል ናይ ጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውፃእ ናይ እግዚኣብሔር ኢድን ተኣምራትን ከም ዝኾነ ክሒድ እዩ ንብምሉኦም ሓለውቲ ጴጥሮስ ዝነበሩ ምስ ቀተለ ናብ ቂሳርያ ኸይዱ ቂሳርያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝገለጽኩልኩም ናይ ሮማ ገዛእቲ መአከብን መንበርን ከተማ እያ ነይራ ንኸተማ የሩሳሌም ግዲ ዘይነበሮም ሮማውያን ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ኰነ ናይ ሓጐስ ግዜኦም ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ኣብዛ ኸተማ እዚያ ዩ ነይሩ ሄሮድስ ብደም እቶም ወታደራት ኢሉ ምስ ሓጸበ ምእንቲ ዕረፍቲ ክወስድ ናብዛ ኸተማ እዚያ ይኸይዱ ቀጺልና ንርእዮ ድማኒ ናይ ሄሮድስ ሞት ይኸውን ሕጂ ንርእዮ ናይ ሄሮድስ ጭካነ መወዳእትኡ እንታይ ከም ዝነበረ እዩ ሄሮድስ ንሰብ ጢሮስ ሲዶናን ኣዝዩ ኰሪዩ ተጻሊእዎም ነበረ ተሰማሚዖም ከዓ ናብኡ መጹ ምግቢ ሃገሮም ካብ ግዝኣት እቲ ንጉሥ ስለ ዝነበረ ንጲላጦስ ሻለቃ ዙፋን ቤት ንጉሥ ኣፍትዮም ዕርቂ ለመኑ ይብል ግብሪ ሃዋርያት 12 ፍቕዲ 20 ሰብ ጢሮስን ሲዶናን ምስ ሄሮድስ ናይ ንግዲ ስምምዕ ነይርዎም እዩ ኮይኑ ግና ሄሮድስ ምዞም ሰባት ብሰንኪ ምበኣሱ ናይ ጢሮስን ሲዶናን ኢኮኖሚ ኣዝዩ ስለ ዝተጐድአ ናብ ሄሮድስ ዝቐርብሉ መንገዲ ብምድላይ ናብ ቤተ መንግሥቲ ቐሪቦም ፍቕዲ 21 ሄሮድስ በታ መዓልቲ ቈጽራ ልብሰ መንግሥቱ ለቢሱ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጠ ተዛረቦም ውን ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 12 ፍቕዲ 21 ሄሮድስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክዛረቦም ክቐርብ ከሎ ብዅርዓትን ብትዕቢትን እዩ ነይሩ ዘረብኡ እውን ዘፍርሕ እዩ ነይሩ እዚ ጨካን ናይ ፖለቲካ ሰብ ጸረ ሃይማኖት እዩ ነይሩ ጸረ ክርስቶስ እውን እዩ ዝነበረ ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቶም ህዝቢ ድማ እዝስ ድምፂ ኣምላኽ እዩ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ ክብሪ ንኣምላኽ ስለ ዘይሃበ ድማ ብኡ ንብኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቀዘፎ ሓሲኹ እውን ሞተ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 12 ካብ 22 ስጋብ 23 ክነንብብ ከለና እተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ክብሩ ንማንም ሂቦ ኣይፈልጥን እዩ እግዚኣብሔር ብኽብሩ ሰባት ክቕልዱ ከለዉ ድማ ኣይጻወሮምን እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናይ ህይወት بزحالفنا يوم كرايقون بزرخبنا يوم عواتات كلو ني اكزيابير كبري كنهب يقبع نايو انا اكزيابيهري يبل اربعان كلتن فقدشون مونتا تنبيتا إسياس سمي ازياء كبرتي كأنا خالي مسغانا ونجعرب مسلتات ايهبني يبل هيرودوس بناي بيتروس تأمراتاوي مملات بناي اكزيابير عبس رحن ني اكزيابير كخبر ايفتون نيرو حجون سبات نخملقوه كم عملاق نخرئوان دليم بزون اكزيابير تقطعو وقسوامون اكزيابير كأن عملاق مخانو كابزي نمحارينا اكزيابير زد تمسكنيهون حجي قاب كندز زبالة سدات وشتي اتا بيت اقرسيان مسكين بيت اقرسيان كتقف ويكا كتبتاتن يالكم تحاسبو تغنو كتسينا فقد عسران اربعتن كن رخلونا قال عملاق ان عبين ان تزرقحن كده يبلنا اكزيابير زد تمسكنيهون اتسدات فتصم نبيت اقرسيان اي قد عنيو نمن تاي كم تزحالف اقزيز تزارب نايو نبيت اقرسيان دو قد دقاو سدات ديكونه وشت او هو كاتيو كدوغم ايه نبيت اقرسيان زو قد دقاو زخونه سدات ديكونه وشت او زخونه هو كاتيو برناباس انساولن دما نتي رديئت عبتحوم كابيور سالم تملسو مساتاتم كا نتمارو قوز بحالي وحنس تمال او يبلنا قبر حوارات عسر توكلته فقد عسران حموشن مارو قوز تبحالي وحنس مسبرنا باسن ساولن حبيرو بحانسار كابيور سالم ناب انسو كيات مليسوم ناي بيت قرشان تقان وهبتن عب زمل او عبيور سالم كم زنبرو ذكرو يخوم حجي ناي قبر حوارات متحاف كال اي كفل متناعتي بزو دينا يولونا ونجل نبي هودان سمران كم زبت حدما رئينا اينا ابتنزق السلام عرفات مالت كاب قبر حوارات عصر سلسة دما ونجل ابتقزيتي نزنبرو علامات كمي كم زقدن كم زبت حن نمر اي كنفتنينا لومون انتخونه اتي قاب قدم زنبر ونجل اب بمل اتا مدري يسفح الله نحناون ابز عيوزي تساتف تخم زقنا اقمت اجزي ابير زي تمسكن يخون اتفتخم سمعتي قبرها وارات معرف عسرتو كلتا ابزي رئينا يولنا بزون نايلوم معانت مدبنا زازي منالونا ادمي اوغنا نن معال تزقون مدبات بمنقدي ويفسايت كتكتاتلو مسو تدليو حدش ويفسايتنا كنقركم يفتو www.ttb.twr.org كدقملكمي ازي حدش ويبسايت نايو كاب حجي خطق امولو زالكم ويبسايت دما بزي كقون ttb.twr.org الكم بمئتاو او او ابت ويبسايتنا لعلم ايتي زخون قانقواتات سلزلو لانجوج ابزبل فولدر بمئتاو دما تغرنيا مريتكم كتكتاتلو ويوان كالي قانقا كتكتاتلو خمتغلو كحبركم فتو سسناي كل بزحالكم لوام لي تزبلكم حووخم تيدروس تسفعي مستيك نشاني عالم ايو داويت لوام لي
زخباركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهاني اسكم انكتكونو تسفانا ايو بزعبان مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتالي مدب كسعن الراخب تقا قويتانا يسوس كريستوسن فقر املاقن عبرت منفس كدسن نسكن لخاتكم هم آمين.